إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله جل وعلا طريق الهدى ومخالفتها سبيل الشقاء. أيها المسلمون عباد الله، لقد نبتت في الإسلام نابتة ظنوا أنهم أفهموا لدين الله جل وعلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنابذوا الصحابة وتركوا علمهم وزكوا أنفسهم وأساءوا الظن بالصحابة رضي الله عنهم، ثم كفروهم وأعملوا السيف في رقابهم ورقاب المؤمنين بحجة أنهم حكموا بغير شرع الله جل وعلا وأضاعوا أموال الأمة. فخرج أوائلهم على خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فهيجوا العامة على عثمان بحجة أنه يولي أقاربه ويضيع أموال المسلمين، فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله. فافتتن بهم بشر كثير من عوام أهل الكوفة والبصرة ومصر، فتمالؤوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان رضي الله عنه. وحصل ما حصل، حتى دخلوا على عثمان وقتلوه على مصحفه. فقال ابن كثير رحمه الله: ومر رجل على عثمان ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. ثم اشتد أمرهم بالخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ووقع منهم ما وقع من شر مستطر. أولئك يا عباد الله، أولئك هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من شرهم وذمهم ذمًا عظيمًا، وبين أنهم يخرجون في الأمة عبر تاريخها وخروجهم واحد. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما ومحذرا، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم الدجال. عباد الله، عباد الله، هؤلاء هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاحذروهم، ومن شاك لهم من الدواعش وغيرهم، وقوا أنفسكم وأهليكم من هؤلاء، فإنهم شرار الخلق عند الله جل وعلا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. خني الله جل وعلا et sachez qu'une mauvaise herbe a germé en islam pensant qu'il comprenait mieux la religion d'Allah Azza wa Jal que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et pensant qu'ils étaient plus jaloux de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont opposés aux compagnons radiyallahu anhum, et ils ont délaissé leur science et leur savoir, et ils ont eu le mauvais soupçon sur les compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Puis après cela, ils les ont sortis de l'islam et ils ont utilisé les armes contre eux et contre les croyants, sous prétexte que les compagnons ne jugeaient pas avec la législation d'Allah Azza wa Jal, et sous prétexte qu'ils gaspillaient les biens de la communauté musulmane. Et les premiers d'entre eux se sont soulevés contre l'émir des croyants, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, au sujet duquel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, après qu'il ait équipé l'armée de l'Usra, il a dit: aucune action ne pourra être néfaste à Uthman après aujourd'hui. Et ils ont excité les gens de la masse contre Uthman sous prétexte qu'il ne nommait à des postes administratifs et au gouvernement que ses proches. Ils ont contesté son autorité et ont fait apparaître, pour cautionner leur rébellion, le fait d'ordonner le bien et de condamner le blâmable, ainsi que la jalousie pour la religion, selon leurs prétentions bien entendu. Et énormément de gens furent éprouvés par cela, et ils leur emboîtèrent le pas parmi les gens de la masse de la ville de Koufa ou al-Basra et parmi les gens de l'Égypte. Et ils approuvèrent cette rébellion et se mirent d'accord pour se réunir afin de réprouver Uthman radiallahu anhu. Et cela mena, wal'iyadu billah, à son assassinat. Et ils l'assassinèrent sur son Coran. Ibn Kathir rahimahullah a dit: un homme passa devant Uthman alors qu'il était décédé et sa tête était sur le Coran. Puis il frappa la tête de Uthman radiallahu anhu avec son pied et l'écarta du Coran. Puis il dit: je n'ai pas vu un meilleur visage chez un non-croyant. Et il dit cela de Uthman: chez un non-croyant si ce n'est aujourd'hui, ni un non-croyant allongé plus honorable que celui-là. Puis les troubles s'amplifièrent et ils s'insurgèrent contre Ali radiallahu anhu, et il se produisit de nombreux événements et de grandes calamités. Voilà, ya ibad Allah, les khawarij, voilà leur vérité. Et c'est contre ce type d'individu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Il a mis en garde contre leur mal et il les a blâmés et vilipendés au plus haut point dans de nombreux hadiths. Et il nous a informé qu'ils apparaîtront au fil de l'histoire et à travers le temps, et que leur apparition sera la même. À chaque fois, ils viendront avec des troubles et un grand mal pour la communauté et pour toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en nous montrant et également en nous mettant en garde et en blâmant ces gens-là, il dit: une faction sortira de ma communauté et ils liront énormément le Coran, au point que votre lecture comparée à la leur ne sera rien, et ils feront tellement la prière que comparée à la leur votre prière ne sera rien. Et il en est de même pour votre jeûne comparé au leur. Ils liront le Coran pensant qu'il plaît dans leur faveur, alors que c'est un argument contre eux le jour de la résurrection. Leur prière ne dépassera pas leur causée, c'est-à-dire qu'ils n'en auront même pas la récompense, et ils sortiront de la religion comme sort la flèche qui pénètre sa proie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: à la fin des temps viendront de jeunes gens faibles d'esprit qui répéteront quelques-unes parmi les paroles de la meilleure des créatures, mais qui pourtant, et ils réciteront le Coran sans que sa récitation ne dépasse leur gosier, yani, c'est-à-dire qu'ils n'en auront pas la récompense et ils abandonneront précipitamment l'islam comme une flèche perche un gibier et sort de l'autre côté. Partout où vous les trouverez, combattez-les, car les combattre voudra au jour de la résurrection une récompense à celui qui l'aura fait. Et d'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: naîtront des gens qui lisent le Coran, il ne dépassera pas leur gosier, et à chaque fois qu'une génération parmi eux apparaîtra, elle sera anéantie. Ibn Umar radiallahu anhuma a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: à chaque fois qu'une génération parmi eux apparaîtra, elle sera anéantie. Je l'ai entendu dire cela plus de 20 fois, jusqu'à ce que sorte le faux messie parmi eux, Ali Dajjal. Voilà, ya ibad Allah, al khawarij, au sujet desquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Prenez garde à eux et à tous ceux qui cheminent sur leur sentier parmi les gens de l'égarement comme Daesh et autres parmi les groupes égarés et factions trompeuses, et protégez-vous, vous et vos familles, contre leur endoctrinement et leurs dogmes erronés, car ils sont les pires des créatures pour Allah Azza wa Jal. ثم صلوا وسلموا على خير الورى فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.